Ovo je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Poslušajte vijesti dana. Više hiljada žena progovorilo o nasilju na društvenoj mreži Twitter. Projekat Jadar neće biti povučen, izjavio predsjednik Srbije Aleksandar Vučić. Turski ministar odbrane Hulusi Akar u posjeti Sarajevu. Njemačka pooštrava mjere usred širenja soja Omikron. U nastavku emisije između ostalog možete čuti da li je donacija predsjednika Srbije Aleksandra Vučića Nikšiću od 2 miliona eura legitimna aktivnost u okviru saradnje dvije države ili se radi o nastavku širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori. Odgovara spoljnopolitički analitičar iz Beograda Boško Jakšić.
I apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije svesna neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negdje da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović.
Koji su razlozi da Mađarska Republici Srpskoj daje pomoć od 100 miliona eura, govori politički analitičar Davor Đenero.
Tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana. To je prije svega ova eventualna izgradnja reverzibilne hidroelektrane.
U narednih pola sata ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Više od 16.000 tweetova objavljeno je za dva dana pod heštegom Nisam prijavila. Žene u objavama govore o nasilju koje su doživjele. Kampanju je započeo jedan status u kojem je politička aktivistkinja Nina Stojaković progovorila o nasilju koje je doživjela njena sestra. Više u prilogu Melihe Kešmer.
Nisam prijavila zbog straha da mi ne uzme djecu i zbog straha da me ne ubije. Nisam prijavila jer mi niko nije vjerovao. Prijavili su drugi za mene i tako mi je spašen život.
32-godišnja žena iz Bosne i Hercegovine za Radio Slobodna Evropa kaže da je svoju priču podijelila na Twitteru, ohrabrena objavama drugih žena. Tortura, kako je opisuje ova žena koja je zbog sigurnosti tražila da joj ime ne bude objavljeno, kreće od samog početka braka. Trenutno je u sigurnoj kući u jednoj od zemalja Europske unije gdje je smještena nakon što je u vrtiću u koji su išla njena djeca jednog jutra ispričala da je muž noć ranije pokušao ubiti. Zabranjen mu je prilazak.
Moj bivši suprug nije bio za to da idemo van naše zemlje jer je znao da ovdje za nasilnike i alkoholičare nema slobode. Jedva sam ga nagovorila. Da sam te tukao više, sad bi ti bila žena. Ovo mi je rekao te noći kad me pokušao zbog neke svađe ugušiti jastukom.
Moju rođenu sestru Lidiju, koja godinama pati od depresije, godinu i po dana u kontinuitetu tukao je momak s kojim je živjela. To smo saznali prije mjesec i po kada je skupila hrabrost da ga ostavi i vrati se kod naših roditelja nakon što je pokušala da se ubije, napisala je politologinja Nina Stojaković. Što nije prijavila ranije? Pa jednostavno, jer je bila prestravljena do kostiju, navela je Nina u drugoj objavi na Twitteru. Dan kasnije na pitanje zašto nije prijavila ranije odgovorila je Dejana Stošić. Dejana Stošić za Radio Slobodna Evropa kaže da je kao neko ko godinama radi sa žrtvama nasilja riješila da prva progovori.
I mislim da smo dosta čutale, da je dosta čutala svaka od nas. Je da je ovo početak rješavanja problema. Problem su instituti, problem je i društvo, sad smo natjerali da bar društvo koliko toliko sluša o ovome.
Nakon ovoga uslijedile su hiljade objava djevojaka i žena zbog čega nisu prijavile nasilnike. Ovo su neke od njih.
Nisam prijavila zato što moja baka jeste, a policija je kada ga je odvodila pitala da li si je makar dobro prebio i večera se naspava i kod nas, pa sutra nastavi gdje si stao.
Nisam prijavila jer je on bio inspektor policije, jer bih mnogima ja bila kriva što sam ostala sa njim sama u stanu.
Nisam prijavila jer me je bilo sramota da se zna da sam bila u vezi sa nasilnikom. Još sam mislila da sam imala sreće jer me udario u leđa, pa nema vidljivih tragova. Džabe bih prijavljivala jer to 2012. nije bilo krivično delo.
Nisam prijavila jer je bio asistent na fakultetu i obećao mi da neću diplomirati ni naći posao dok je živ.
Nisam prijavila zato što sam bila prestravljena, u šoku. Samo sam drhtala i sklanjala pogled od njega. Ćutala sam i navlačila rukave da niko ne vidi.
Nina Stojaković napisala je da je njena sestra bila u policiji i da joj je tamo rečeno da ne mogu uraditi ništa jer nema izvještaj ljekara. Također je otkrila identitet dečka kojeg optužuje za nasilje prema svojoj sestri, navodeći da je riječ o reperu Urošu Radivojeviću, poznatom kao Numero. Radio Slobodna Evropa nije dobio odgovor da li je u policiji zavedena prijava protiv Uroša Radivojevića zbog fizičkog i psihičkog zlostavljanja, te da li je pokrenut postupak protiv njega. Radivojević je nakon objava Nine Stojaković ugasio svoje profile na društvenim mrežama. Nismo uspjeli stupiti u kontakt s njim. Jelena Selić, ljekarka iz Bara na jugu Crne Gore, za Radio Slobodna Evropa kaže imala je jaku emotivnu reakciju dok je čitala ispovijesti žena na Twitteru.
Svaka od nas je pomislila na neku situaciju koja nam se desila u životu. Ja sam pomislila na tu gdje sam lično bila napadnuta, iako generalno trauma nije moja. I napisala sam to da ljudi znaju da jednostavno, bukvalno, skoro svaka žena je u nekom trenutku života prošla kroz to.
Da se radi o ljudskoj obavezi i osjećaju da se reagira na nasilje, smatra Nikola Zirojević, glasnogovornik opozicionih socijaldemokrata u Crnoj Gori.
Upravo zbog toga moja poruka da sa našim sestrama, čerkama, prijateljicama, na kraju krajeva najmanje je bitno sa svim za kojima smo bliski, moramo da razgovaramo sasvim otvoreno, da oni imaju slobodu da nam se povjere i da nam kažu ukoliko imaju problem tog tipa.
Nevladin autonomni ženski centar iz Beograda izrazio je solidarnost sa svim ženama koje su ove godine javno progovorile o iskustvima nasilja koje su preživjele i poručio da će ova godina ostati upamćena kao godina početka kraja ućutkivanja žena. Govori Tanja Ignjatović.
One su sada rekle, da, kada mi hoćemo da prijavimo, onda nas u institucijama čekaju policijski službenici ili drugi profesionalci koji ne znaju svoj posao, koji su nesenzibilni, koji zapravo nisu puno zainteresovani za ovu nevu temu i koji ne daju ni dovoljno dobru i jasnu informaciju, niti rade po procedurama.
Kampanja Nisam prijavila slijedi kampanju Nisam tražila koja je pokrenuta početkom 2021. godine, nakon što je glumica Milena Radulović prijavila da ju je silovao učitelj glume Miroslav Aleksić. Aleksića je kasnije prijavilo još nekoliko polaznica škole glume. Suđenje mu počinje 28. decembra u Beogradu. Za Radio Slobodna Evropa, Meliha Kešmer.
Premijer Mađarske Viktor Orban poručio je na konferenciji za novinare 21. decembra kako se njegova vlada protivi prijedlogu Njemačke da se Miloradu Dodiku uvedu sankcije. Najavio je i pomoć od 100 miliona eura za male i srednja preduzeća u Republici Srpskoj. Analitičari kažu kako iza Orbanove zainteresovanosti za Republiku Srpsku stoji Aleksandar Vučić, te da sa druge strane želi da iskoristi energetske resurse u tom BH entitetu. Istovremeno navode i da Orban ovakvim potezom prkosi Evropskoj uniji, kao i da novac koji obećava ne može da da bez odobrenja parlamenta. Iz Banja Luke se javlja Goran Katić.
Viktor Orban sarađuje sa Miloradom Dodikom iz geopolitičkih interesa, ali ekonomska pomoć koja iz Mađarske stiže u Republiku Srpsku nije besplatna. Tako za Radio Slobodna Evropa kažu analitičari iz regiona, ocjenjujući sve bližu saradnju Orbana i Dodika i obećanih 100 miliona evra pomoći za Republiku Srpsku, jedan od dva BH entiteta. Aleksandar Trifunović, urednik magazina Buka iz Banja Luke, za Radio Slobodna Evropa kaže da Orbanov interes nema konkretne veze sa ljudima koji žive u Bosni i Hercegovini, nego sa nastojanjem da Mađarska bude važan politički igrač u BiH.
To što daje neko mađarski novac, to je mađarski novac, a Mađarska nije trenutno prebogato, neko društvo ga može dijeliti, je u stvari poruka Milorad Dodik nas brani, kako je on to već rekao, od muslimana. Nije on to rekao direktno, ali indirektno, porukom da kako integrisati ali 2 miliona muslimana u Europu.
Prema Trifunoviću, sama najava da stiže pomoć u ovom trenutku predstavlja vrlo važnu informaciju za birače Dodika, koji vide da neko iz Europe pomaže i podržava njega, a samim tim i Republiku Srpsku. Orban svojom podrškom Dodiku sapliće evropske i američke inicijative u BiH, smatra direktor Centra za regionalizam iz Novog Sada Aleksandar Popov. On podsjeća da se u posljednje vrijeme Orban postavlja kao najveći prijatelj i zaštitnik Srba i Srbije, te po toj liniji sarađuje i sa Dodikom.
Ovdje imamo dva momenta, jedno je taj liče prirode, njegov liče ono sa Vučićem, a sada i sa Dodikom, i drugo je ova politička linija gdje je njemu stalo da se učvrste autoritarni režimi i on najviše lobira za prijem Srbije u Evropsku uniju, jer bi se na taj način učvrstila ta autoritarna grupa koju čine veliki deo Višegradske grupe, tu je i Janša u Sloveniji.
Popov dodaje da dalji razvoj ovog odnosa zavisi od razrješenja krize u Bosni i Hercegovini, ali prema njemu problem je što niko nema jasan plan kako da se ta kriza prevaziđe. Politički analitičar iz Zagreba, Davor Đenero, podsjeća da je ključna veza između mađarskog lidera Dodika i Vučića Vladimir Putin, jer niko sa njim u Evropskoj uniji nema jače odnose od Orbana. Đenero ističe da se ovdje, između ostalog, radi i o mađarskom energetskom interesu.
Tu se radi o, uvjetno rečeno, i o projektnoj suradnji i tu se zapravo kupuje suglasnost vodstva manjeg entiteta za energetske projekte za koje je Mađarska zainteresirana. To je prije svega ova eventualna izgradnja reverzibilne hidroelektrane.
Mađarski premijer stiže u zvaničnu posjetu BiH 25. januara. Prije toga posljednja posjeta je bila u Laktašima, nedaleko od Banja Luke, 6. novembra, kada je i dogovoreno osnivanje mađarskog fonda vrijednog 100 miliona evra. Putem njega mali i srednji preduzetnici, kao i poljoprivrednici u RS, moći će da računaju na bespovratnu financijsku podršku. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Goran Katić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Osjećam se poraženo, ali neću stati, izjavio je za Radio Slobodna Evropa novinar Milan Jovanović. Nakon što je apelacioni sud u Beogradu ukinuo presudu i naložio ponovno suđenje zbog paljenja njegove kuće, decembra 2018. godine. Poslije duže od dvije godine koliko je trajalo suđenje, apelacioni sud je 24. decembra ukinuo prvostepenu presudu bivšem predsjedniku opštine Grocka i nekadašnjem funkcioneru vladajuće Srpske napredne stranke Dragoljubu Simonoviću, koji je bio osuđen na 4 godine i 3 mjeseca zatvora kao naredbodavac paljenja kuće novinara. Više poslušajte u prilogu Ive Martinović.
Prošle su tri godine od kada su novinar lokalnog portala Žig Info i njegova supruga ostali bez ičega, a na pravdu će još čekati.
Osjećam se poraženo, jer nisam očekivao da će naš apelacioni sud doneti ovako sramnu odluku.
Drugi osnovni sud u Beogradu je u februaru uz nekadašnjih čelnika opštine Grocka Dragoljuba Simonovića kao nalogodavca na istu kaznu osudio Aleksandra Marinkovića kao neposrednog izvršioca, dok je na 4 godine osuđen Vladimir Mihajlović, za koga je utvrđeno da je kao posrednik pronašao izvršioca. 9 mjeseci kasnije apelacioni sud u Beogradu usvojio je žalbe trojice okrivljenih, ukinuo presudu i suđenje vratio na početak.
Mislio sam da će da potvrdi presudu ili da umanjite zatvorske kazne.
Jovanoviću je kuća u naselju Vrčin na domak Beograda zapaljena u noći između 11. i 12. decembra 2018. kada je u garažu ubačen molotovljev koktel. Jovanović i njegova supruga su se u tom trenutku nalazili u kući, ali su uspjeli da izađu nepovređeni.
Od jedan puta sam počeo sam da se gušim i uhvatila me neka nesvestica, ništa nisam znao za sebe. Budio sam se napolju. Supruga bila pored mene i plakale.
Nedugo nakon što mu je kuća zapaljena, nepoznati napadači provalili su i u iznajmljen stan na Banovom brdu u Beogradu, gdje je Jovanović bio smešten. Simonović, koji je bio i funkcioner vladajuće Srpske napredne stranke, uhapšen je januara 2019. zbog sumnje da je naložio zločin, a na slobodu je pušten posle 40 dana u pritvoru. Odbrana je tokom procesa negirala krivicu optuženih, a suđenje su obeležila mnogobrojna odlaganja i opstrukcije.
To je bio u sudnici, to je bio pakao, to takva poniženja, tako omalovažavanja, vređanja.
U obrazloženju prvostepene presude 23. februara sudija je rekao da Milanu Jovanoviću nije upaljena jahta ili vikendica, već dom, što je osnovno ljudsko pravo predviđeno i evropskim konvencijama. Međutim, u obrazloženju presude nije navedeno da je Jovanović novinar. Vraćanje suđenja na početak odlaže mogućnost da Jovanović pokrene imovinsko-pravni spor u kome bi mu bila nadoknađena šteta.
Ne mogu da podnesem odštetni zahtjev dok god presude ne budu gotove i dok ne budu bile pravosnažne.
Kuća Jovanovića obnovljena i opremljena donacijama kolega novinara i građana pola godine pošto je do temelja uništena u požaru.
To što imam gde da živim, to mogu da se zahvalim svim novinarima u zemlji Srbiji, iz Evrope i iz celog sveta. Da nije bilo njih, mislim da bi bio i danas dani bez kućnika.
Iako ne očekuje pravdu, Jovanović navodi da neće odustati.
Očigledno je da je Dragoljub Simonović još uvek potrebna aktualnoj vlasti. Jeste da mi je zdravlje znatno narušeno, neću stajati baš upravo radi vas mlađih novinara da bi vi sutra mogli malo komotnije i slobodnije da radite. Meni ovo u životu nije trebalo.
Nezavisno udruženje novinara Srbije saopštilo je da ovakvi slučajevi pale crvene alarme jer postoji mogućnost da i ovaj proces u kojem je žrtva novinar traje u nedogled, poput suđenja za ubistvo Slavka Ćuruvije. Udruženje novinara Srbije zatražilo je da se novo suđenje održi u što kraćem roku. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Darko Šarić, okrivljen za šverc droge i pranje novca iz zatvora u Srbiji, je 24. decembra odlukom Apelacionog suda u Beogradu prebačen u kućni pritvor. Suđenje Šariću, državljaninu Srbije kog su vlasti označile kao jednog od najvećih narkobosova na Zapadnom Balkanu, traje gotovo čitavu deceniju. Vrhovni kasacioni sud je u junu poništio presudu kojom je osuđena 15 godina zatvora zbog šverca droge i predmet vratio Apelacionom sudu na ponovno odlučivanje. Šarić je od 2005. državljanin Srbije. Rodom je iz Pljevalja u Crnoj Gori gde je 6 puta osuđen za različita kriminalna dela. U Srbiji mu se sudi za šverc 5,7 tona kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu tokom 2008. i 2009. i pranje više od 20 miliona evra. Uhapšen je u martu 2014. na nepoznatoj lokaciji u zajedničkoj akciji Policija Srbije i Crne Gore. U potrazi i lociranju učestvovalo je najmanje 15 evropskih i svetskih službi bezbednosti, među kojima i Američka obaveštajna agencija CIA i Agencija za borbu protiv narkotika DEA. Suđenje u Srbiji Darku Šariću počelo je 2012. a do hapšenja mu se sudilo u odsustvu. Kako je teklo suđenje Darku Šariću, potražite na slobodnaevropa.org.
Brojne reakcije u Crnoj Gori uslijedile su nakon što je predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević objavio da je lokalnoj vlasti stigla donacija zvaničnog Beograda od 2 miliona eura, a na inicijativu predsjednika Srbije Aleksandra Vučića i gradonačelnika Beograda Zorana Radojčića. Da li ova donacija predstavlja legitimnu aktivnost ili nastavak širenja političkog uticaja zvaničnog Beograda u Crnoj Gori? Odgovor je potražio Srđan Janković.
Kako je pojasnio predsjednik opštine Nikšić Marko Kovačević, donacijom od 2 miliona eura tom gradu, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić i čelnici Beograda su ispunili obećanje koje su dali jednom od lidera Demokratskog fronta Andriji Mandiću, a taj novac će biti utrošen za rekonstrukciju više ulica u Nikšiću, uređenje parkova i dijela obrazovnih ustanova. Ipak je otvoreno pitanje šta je pozadina ove donacije i da li ona postoji. Za Demokratski front donacija predstavlja potpuno legitimnu aktivnost u kojoj nema skrivenih političkih namjera, poslanik fronta Jovan Vučurović.
Mislim da je prije svega korektno, ljudski i pošteno zahvaliti se i predsjedniku Vučiću i Srbiji na ovoj donaciji koja je potpuno legitimna i ja uopšte ne vidim razlog zašto su neki sad potegli priču da se radi o širenju nekog uticaja. To svakako treba pozdraviti. Onaj koji ne vidi dobro u ovoj aktivnosti predsjednika Vučića i Srbije i gospodina Marka Kovačevića u ovoj saradnji, taj očigledno ne misli ništa dobro građanima Nikšića.
Na drugoj strani, u opozicionoj Demokratskoj partiji socijalista smatraju da je donacija od 2 miliona eura Nikšiću iz Beograda u funkciji stvaranja takozvanog srpskog sveta. Marko Burić iz DPS-a podsjeća da je tokom izbora u Nikšiću u martu ove godine postojao snažan upliv aktivista Vučićeve Srpske napredne stranke u izborni proces, a da je kroz donaciju taj uticaj nastavljen.
Potpuno je jednostavno neshvatljivo da 2 miliona eura se uplaćuje od, to je novac poreskih obveznika Srbije. Srbija je, imamo opština koje prolaze kroz dosta tešku situaciju i ima dosta problema. Odlučuje se Aleksandar Vučić da uplati upravo Nikšiću i tako pojača svoj uticaj i nastavi da krči put ka onom cilju koji su zacrtali, a to je stvaranje srpskog sveta.
Spoljnopolitički analitičar iz Beograda, novinar Boško Jakšić, ocjenjuje da sa formalne strane donacija Nikšiću je legitiman potez, ali da se istovremeno radi o političkoj investiciji zvaničnog Beograda.
Beograd treba i brine o Srbima u susedstvu. Dakle, mi imamo mnogo veća davanja i investicije u Republiku Srpsku i taj kompleks upada i Nikšić kao deo Crne Gore kome žive najveći broj prosrpski orijentisanih ljudi, onih birača koji su pre svega birači četničkog vojvode Mandića i u tom kontekstu se donacija politizira i apsolutno je teško nekoga uveriti da to nije svesna neka vrsta političke investicije u grad koji je pomogao negde da se ruši njegov veliki sugrađanin Milo Đukanović. Formalno može se priča o poklonu, ali mislim da svakome ko se iole bavi Crnom Gorom i unutrašnjim odnosima je jasno da je to politička investicija.
Prethodnih godina Nikšićem je vladala Demokratska partija socijalista, koja je na izborima u martu prešla u opoziciju, a vladajuću koaliciju u tom gradu su formirale stranke koje čine vlast i na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Kina je prijavila najveći dnevni porast lokalnih slučajeva COVID-19 u poslednjih 21 mesec, pošto su se infekcije više nego udvostručile u severozapadnom gradu Sijanu. Remeteći napore Pekinga da suzbije lokalne epidemije uoči zimskih olimpijskih igara u februaru i zadrži sprovođenje politike nulte zaraze uz stroge mere ograničenja, pišu svetski mediji. Kina je 26. decembra prijavila 158 novih slučajeva lokalnog prenosa koronavirusa, što je najveći dnevni broj infekcija od prošlog januara, dok epidemija u provinciji Shaanxi predstavlja značajan izazov vladinoj strategiji nulto COVID-a, navodi Bloomberg. Među slučajevima koje je u nedelju prijavila Nacionalna zdravstvena komisija, 157 ih je pronađeno u severozapadnoj provinciji Shaanxi, većinom u glavnom gradu Sijanu. Dok se priprema da bude domaćin zimskih olimpijskih igara u februaru, Kina ostaje posvećena sve težem zadatku obuzdavanja virusa, politikom nulte zaraze, uz korišćenje strogih ograničenja, masovnog testiranja i karantina. Grad Sijan sa oko 13 miliona stanovnika zabeležio je skoro 500 lokalnih simptomatskih slučajeva koronavirusa u periodu od 9. do 25. decembra i u strogoj izolaciji je već nekoliko dana. Kineske vlasti nisu navele da li je u Sijanu bila infekcija omikron sojem, iako je do sada prijavljeno nekoliko slučajeva tog soja među putnicima iz inostranstva i u Južnoj Kini, piše Wall Street Journal. Iako omikron soj do sada nije izazvao pustoš u Kini, njegovo širenje van granica zemlje moglo bi da predstavlja jedan od, kako ukazuje američki list, najkomplikovanijih mogućih COVID scenarija za zimske olimpijske igre 2022. na kojima će učestvovati hiljade sportista iz desetina zemalja. Nametanje strogih mera ograničenja za 13 miliona stanovnika Sijana najnoviji je dokaz nepokolebljive usredsređenosti Pekinga na eliminaciju širenja virusa koji ne sme da potkopa propagandni narativ da je predsjednik Xi Jinping u narodnom ratu pobedio virus, ukazuje Londonski Times. Strategija nulto COVID-a na kojoj insistira Xi na tankom je ledu, piše list, dodajući da osim porasta dnevnih infekcija, alarm u Kini podiže i nova studija, koja je razotkrila nedostatak zaštite koju su kineske vakcine domaće proizvodnje pružile za 1,1 milijardu Kineza koji su primili dve doze. Naučnici sa Univerziteta u Hong Kongu su u studiji na 25 primalaca Sinovac vakcine, koja je dominantna u Kini, zaključili da posle dve primljene doze nijedan nije razvio dovoljan nivo antitela da neutrališe omikron soj. Odgovarajući na rezultate studije, proizvođači Sinovac vakcine odgovorili su da bi treća doza obezbedila 94% imuniteta protiv omikrona, ali naglašava list, kao i u ranijim kliničkim ispitivanjima, kompanija nije pružila dovoljno podataka koji bi podržali tu izjavu. Druga studija iz Hong Konga tada je zaključila da ni tri doze Sinovac vakcine nisu dovoljne protiv omikron soja.
Pregled regionalnih i svetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa.org.
Cijene životnih namirnica su rekordno skočile, što opterećuje kućne budžete, prije svega siromašnih građana širom svijeta. Na to je uticalo više faktora, kao što su smanjeni prinosi ključnih prehrambenih proizvoda zbog efekata klimatskih promjena, zastoj u globalnom lancu snabdjevanja, rast potražnje tokom pandemije. Zbog toga stručnjaci procjenjuju da se cijene neće uskoro stabilizovati. Više slušamo u postskriptumu Dragana Štavljanina.
Hrana u svetu je poskupjela za 30% u odnosu na prošlu godinu i preračunato za inflaciju cene su najviše u posljednjih 60 godina, navode Ujedinjene nacije. Tako je cena jestivog ulja skočila za 70%, a šećera za 40%. Za skoro 40% je poskupjela i pšenica jer su najveći izvoznici poput Kanade, Rusije i SAD-a imali lošu žetvu. Miguel Gomez, profesor Univerziteta Cornell.
Rastu troškovi prerade, zatim pakovanja i transporta. Povećanje troškova utiče na sve u lancu snabdjevanja.
Dakle, na nagli skok cena je uticalo više faktora. Najpre pandemija koronavirusa, tokom koje je povećana tražnja za hranom za 20%. Između ostalog i zbog stimulativnih mera vlada širom sveta u iznosu od 10.000 milijardi dolara. Istovremeno zbog restriktivnih mera u kombinaciji sa povećanjem cena energenata i manjkom radne snage, astronomski je poskupeo transport hrane. Tako američka kompanija Goya Foods navodi da je cena dopremanja kontejnera sa kokosovom vodom iz Tajlanda i Vijetnama skočila sa 1800 na 20.000 dolara. Istovremeno visoke cene energenata dovele su i do poskupljenja veštačkih đubriva. Tako su troškovi proizvodnje tone amonijaka skočili sa 110 dolara prošlog leta na 1000 dolara ovog. Naravno, na proizvodnju hrane u velikoj meri utiču i vremenske prilike, koje se pogoršavaju sa klimatskim promjenama, suša, obilne kiše, uragani poput El Niña, najezda insekata. Tome treba dodati i dugoročnije trendove poput povećane konzumacije mesa, zbog čega raste potražnja za žitaricama. Također zbog vladinih subvencija raste proizvodnja biogoriva iz žitarica, što utiče na njihovo poskupljenje. Najviše su pogođene siromašnije zemlje. U Iranu je hrana poskupila za 60% od prošle godine zbog zapadnih sankcija. Zbog toga je u ovoj zemlji smanjena potrošnja mesa za 40%. U Turskoj je dodatne probleme izazvao pad vrednosti lire. Abdullah iz Ankare i Kadrije Dogru iz Istanbula.
Ostao sam bez riječi. Jedino što mogu sada je da se sarkastično nasmijem. Hljeb je poskupio 30%, a penziju su mi podigli svega 5%.
Probudim se i cijene su porasle. Kupila sam kantu jestivog ulja od 5 litara za 40 lira. Kada sam se vratila, bila je 80 lira. Sljedeći put je koštala 100 lira.
Cene su skočile i u SAD-u. Daniel Romero, vlasnik radnje Pie Corps u Brooklynu.
Puter je poskupeo sa 63 na 92 dolara.
Iako najveća svjetska ekonomija u SAD-u 8,6% stanovnika ističe da povremeno ili često nema dovoljno hrane, pa se oslanjaju na pomoć. Kathy Fitzgerald, predsjednica banke hrane Feeding America.
U našim bankama hrane vidimo da su cijene 2 do 3 puta više nego prije samo 9 mjeseci.
Protesti 2011. u vrijeme arapskog proljeća počeli su zbog poskupljenja i nestašica hrane. I sada su mnogi nezadovoljni, pa se letos protest zbog hapšenja bivšeg južnoafričkog predsjednika Jacoba Zume pretvorio u pljačkanje samoposluga i restorana. Nestašice na Kubi dovele su do najvećih protesta u posljednjih nekoliko decenija. Hrana će očito nastaviti da poskupljuje i sljedeće godine, naročito ako najnoviji soj virusa Omikron poremeti proizvodnju i lance snabdevanja. Steven Ricciuto, analitičar iz SAD-a.
Pa mislim da indeks potrošačkih cijena jasno ukazuje na to da ideja prolazne inflacije mora da se preispita. Ovo je proces koji traje.
Holandska Rabobanka procjenjuje da se cijene neće uskoro stabilizovati zbog sve nepredvidivijih vremenskih prilika, rasta inflacije, problema u snabdevanju energentima te manjka radne snage. To znači da će ovo biti vruća tema i kada se okonča pandemija.
Bilo je to sve u regionalnom programu Radija Slobodna Evropa. Iz Praga vas pozdravljaju Svjetlana Petrović i Asja Hafner. Prijatno i do slušanja.